Seguimos tomando o pulso a actualidade municipal, tamén está a reta final do mes de xullo, o sea, quenda para falar co responsable, líder tamén do Partido Popular de Negreira, con Rubén Suárez Carballo, que, bueno, pois pues, o sea, non está aquí conosco, suele ser habitual que nos acompañe sempre que pode nos nosos estudos, pero o sea, bueno, pois pues, é unha excepción, digámoslo así tamén, porque bueno, pues por asuntos persuais atópase lonxe, non, de aquí de Negreira, e non pode estar hoxe conosco. Rubén Suárez Carballo, hola, moi bo día.
Hola, bo día, Emilio, e bo día a todos.
Bueno, pois pues nada, imos a falar da actualidade municipal, do que deu de si tamén o pleno de organización, ou que ia ser o pleno de organización, porque nin sequera se pudo rematar, e tamén falaremos logo, como fixemos onte tamén, co representante do BNG de Negreira, da campaña electoral, que en fila xa a súa reta final, e veremos que mañá a medianoite remata esta campaña electoral. Para as eleccións serais do domingo, día 23 de xullo. Pero, como decíamos, comenzamos falando de actualidade municipal e tamén do acaecido este mesmo luns, algo que supoño que sorprendería ata os propios representantes municipais, neste caso do Partido Popular.
Pois sí, a verdade é que non quedamos exentos de unha sorpresa pois dun mes xusto do pleno de investidura, donde creo que xa todo o mundo sabe o que aconteceu, pero parecía que a historia non remataba aí e ainda nos quedaba pois algo máis por dirimir. E, bueno, foi cando se nos trasladou que había un erro de secretaría donde a validez como alcalde do actual pois non quedaría constituído.
Bueno, y... sí.
Sí, dime, Emilio, dime.
No, decía que continúe, que estabas explicando.
Sí, bueno, o que se nos informou foi que había un erro por parte de secretaría donde o actual alcalde pues non acadaron a maioría absoluta que foi o que se lle pedía para poder gobernar, para poder quedar constituído legalmente como alcalde. Que coa miña abstención que facilitaba pois ese pacto xa establecido entre PSOE e BNG, atendendo pois a unha responsabilidade non solamente para min, senón para os veciños, porque non quería, e volvo a repetilo, non quería que Negreira se vise inmerso nun proceso de mocións de censura, sobre todo por lo que tiñan que soportar os veciños. E nos vimos outra vez nunha situación de ter a responsabilidade ao respecto. Neste caso, si facían falta os 7 votos para constituir unha maioría absoluta que elixiran a Manuel Ángel Eix como alcalde de Negreira, ca recollida da acta do concejal novo, pois si se podía facer. Pero que sucedía? Que todos estos acontecementos iban a determinar que en estos casos pois o goberno municipal legalmente non quedase constituído. Que significaría eso? Que nos tiñamos a posibilidade de impugnar e denunciar esta situación, pero íbamos a ver novamente a Negreira inmersa nun proceso judicial que non saberíamos en que tempo se podería resolver. O cal que significaría? Que non tería alcalde nin ese goberno constituído. Polo cal, si calquera veciño fora a solicitar unha licencia ou algo similar, se vería nun estancamento, e iso iba a supoñer un incordio non para nós políticamente, senón para sí, para os veciños. Co cal, a nosa responsabilidade outra vez foi optar por non denunciar este tipo de situacións e permitir que a vida municipal política seguise adiante, porque o único que iba a beneficiar era os veciños.
Que lle parece a vostede, ao Partido Popular de Negreira, este feito, ou como cualifica, ou da o bueno, pleno de investidura?
Está claro que o pleno de investidura do sábado 17 de xuño sucederon uns acontecementos e se expliquei varias veces, bueno, os motivos que nos levaron a facer isto. Sei que houve xente que resultou, pois, un xesto democrático, un xesto de responsabilidade, pero aí sei que hai outra xente que non lle gustou. Estas cousas solamente se ven a larga. Si legalmente nos basamos nas datas, o pasado luns automáticamente deixaría de ser alcalde. E pouco máis iba a durar, tal e como trasladou o alcalde nunha reunión, tanto no mesmo día do sábado 17 como unha posterior que o que iba a durar era un suspiro.
Claro. Bueno, pois, en todo caso, o pasado luns optaban por solicitar un receso. Onte decía aquí o representante do BNG que tampouco entendía moito a súa postura, non, de facer un receso, que intentaban chamar a atención, non, buscar protagonismo político, non, porque xa estaba previsto un pleno posteriormente de maneira urxente.
Pois mire, si o señor do Bloque pensa que eso é buscar protagonismo, pedir un receso e chamar a un abogado do Partido Popular de Galicia que nos dé unha información xurídica, nos aconselle respecto que vamos a facer, que se a decisión que xa tiñamos tomada era boa, axeitada, se lle parece que eso é un xesto de protagonismo e non de responsabilidade, entonces tamén llevo a pedir a mesma responsabilidade cando él non forma parte do goberno municipal e, sobre todo, cando sigue permitindo que sexa alcalde e concelleiro de urbanismo a mesma persoa.
Bueno, decía que non entendía a postura, neste caso, dotada polo Partido Popular, logo ia máis dicindo, ademais, que cada día que pasaba, que, bueno, pois, lle daba máis a razón tamén a decisión que adotaron dentro do BNG, neste caso, de apoyar a un goberno do Partido Socialista, aínda non sendo a forza máis votada, e non entrando no goberno tamén.
Bueno, esas son decisións que toma cada un, eso está claro. Eso nos era algo que respetábamos e es algo que trasladábamos. Es decir, nos tiñamos unha posibilidade de ser un goberno municipal en minoría, donde queríamos dar participación ao BNG, que levase un control real sobre o goberno municipal, sendo partícipe das xuntas de goberno local, e sobre todo que si quixera asumir unha concellería ou unha tenente alcalde, pois que estábamos dispostos a iso. Pero entendíamos perfectamente que existían esas posibilidades de outros partos, como foron os que se desenvolveron. Pero o que sí exixíamos era que tiña que ter unha responsabilidade en ese sentido, de que si realmente quería levar un control sobre o goberno municipal, tiña que verse dentro, e non ser un mero espectador desde a oposición. Entonces eso é un pouco o que nos lle achacamos. Pero independentemente de eso, creo que a relación que tivemos durante estos 4 anos, e sobre todo na campaña electoral, donde houve detalles pola nosa parte, que creo que demostraron pois unha seriedade e un respeto como formación política que son, si cree que con 2 plenos que levamos celebrados, que foron 2 plenos con as circunstancias excepcionais, que dan un comezo de legislatura bastante atropelada, si cree que eso lle convence para ratificarse na súa decisión, bueno, pois eu non llevo a cambiar ese pensamento. Pero tamén lle digo que se acorde de aprender, porque ten un gran maestro ahora do frente, que foi o que lle dixo ao longo destos 4 anos anteriores, que pobriño non tiña nin idea e que pouco menos que non sabía onde estaba.
Máis cousas, que é o que lle piden pois as persoas que están á fronte do concello agora mesmo en canto a que se poña en marcha xa toda a organización, non, municipal? Que é o que lle pediron o pasado luns, porque pediron que primeiro que quedasen sobre a mesa tamén os asuntos, aínda que había algúns que eran simplemente dar conta ao pleno, non, que eran vía decreto, e que canto antes leva a cabo tamén esa sesión plenaria, non, de organización, que non se pude levar a cabo por todos estos motivos comentados o pasado luns.
Solicitar un receso non solamente era porque se nos iba a meter nun pleno extraordinario que foi con carácter urxente, que, vamos, ten a súa historia tamén, non? Donde sí salió alcalde con 6 votos do PSOE, un do BNG e os nosos 6 votos en contra. Eso tamén que o sepa xente que nos votou, que estamos, tamén sabemos estar no noso sitio cando nos corresponde. Pero o que sí lle pedimos, vistos os acontecementos, era que todos os puntos que viñan a continuación, que eran as constitucións de comisións informativas, como as de xuntas de goberno local, viñan un pouco marrulleiras no sentido de que había un concejal que presentara a súa dimisión, que había un concelleiro novo que presentaba a súa incorporación. Entonces todo eso estaba registrado pois dun xeito atropelado. E o que pedíamos era que o que pedimos foi que isto quedase enriba da mesa para leválo xa dun xeito ordenado nun pleno extraordinario que se nos convoque para en datas próximas, entendo, donde xa se configuren o que son as xuntas de goberno local dun xeito adecuado, aos que son as comisións informativas, e despois o que a duración dos plenos, bueno, en canto a periodicidade, é dicir, se van a seguir celebrándose cada dous meses, como se xa está dito, o que a indemnización por asistencias a plenos e bueno, todo o que conleva esa vida administrativa municipal.
Volvendo ao tema do pleno, non, de investidura, de constitución, digámoslo así, o do 17 de xuño, despois do coñecido este mesmo luns, non, pola Secretaría Municipal, en ningún momento tiveron a sensación de que, bueno, pois podría levar a cabo pois unha denuncia deste feito, polo que comentaba, non? Porque isto retrasaría moitísimo as cousas, deixaría, digamos, nun colapso permanente, non, a propia administración municipal, pero aínda así, non, con todo, como é que, como se explica que se tarde casi un mes, non? Exactamente un mes, vamos, en detectar que existiu ese defecto de forma.
Bueno, aquel pleno do sábado 17 foi un pleno bastante tenso. E, bueno, oye, a todo mundo se nos poden escapar cousas e cometer erros, e o importante é que se susane. Pero creo que a lectura para os veciños, en este caso, é que o sábado 17, tendo en conta esa situación, eu por imperativo legal tería que sair alcalde en aquel pleno. Que conste que seguiría mantendo a mesma decisión que se adotou, porque o tempo que nos está demostrando que foi o máis axeitado, pese que algúns poidan optar a ter un pensamento lícito contrario, ¿no? Pero administrativamente, pensando nos veciños, creo que foi o máis axeitado. Do mesmo xeito que, se agora leváramos isto todo a unha denuncia, políticamente nos poderíamos sair beneficiados, pois realmente non o sei. O único que teríamos, ao mellor, é unha pateleta e demostraríamos que había un erro moi grande. Pero eu creo que temos que volver a pensar, foi o que fixemos, nos veciños, e eso foi o que nos levou a tomar unha decisión e posteriormente a consultala. Por eso pedimos un receso. Non é cuestión de protagonismos. Nos tuvemos notificación desta situación ás 7:30 PM. O pleno era ás 8 PM. Si pensan que en 15 minutos se poden tomar decisións, sí, xa o fixemos en outro momento. Pero creo que este era de moita, moita máis responsabilidade. E creo que a importancia que teñen que recoller os veciños é que eles non se van a ver afectados para nada.
Claro. Bueno, e que augura con este comenzo, non, de legislatura tan, non sei, tan tumultuoso, tan raro, non, tan estrano?
Pois mire, non sei o que vai a pasar ao longo destes 4 anos, porque a verdade é que en un mes isto xa, bueno, xa roza é que xa non me sai un adxetivo, non, para definilo, pero está claro que para os veciños isto non é nada bo. O que sí teño claro é que seguiremos estando donde nos corresponde agora mesmo, que na oposición, e sí quero decir aos representantes do BNG que non somos os seus enemigos, que non somos membros da corporación municipal, que somos da oposición, e que creo que outro día, cando me dirixín no pleno ao representante do BNG, creo que non lle dixen nada con ningún tipo de falta de respeto, e solamente lle dixen que a 7:30 cando chamei eu descoñecía, aínda que era o lógico, porque o mellor só tería que ter sabido que a secretaria nos chamaba para informarnos desta situación, non? Algo que tamén me parece moi loable, porque era algo que se podía deixar aí enriba da mesa. Me parece que tamén hai que ter valor para asumir ese tipo de situacións, ¿no? Entonces, bueno, pois eu quero trasladarlle aos veciños que seguimos velando polos seus intereses, que fixemos 4 anos anteriores de un traballo de pico e pala, que temos moitas mocións presentadas e que estaremos espectadores do que suceda ao longo desta, sempre coa nosa responsabilidade.
Sobre esto, decía Wonte aquí tamén, O representante do BNG dixo tamén noutras entrevistas que están dispostos mesmo a chegar a acordos co Partido Popular, non? Que apoyarán propostas incluso que presente o Partido Popular sempre que sexan boas, beneficiosas, non, para o pobo de Negreira. Vamos, que non se pecha en banda ni moito menos.
Mire, ao longo de 4 anos poden xurdir moitísimas cousas, pero está claro que nos 4 anos pasados fixemos un montón de mocións. Creo que son propostas moi realistas, propostas que son para levar adiante, incluso que algunhas foron abordadas polo goberno municipal xusto unos 15 días antes da campaña electoral, detalles que nos lle fomos trasladando, pero que, bueno, parece ser que solo había interés ao respecto nestes últimos 15 días, donde vimos esa batería de obras outra vez, bueno, como casi todas as campañas electorais, pero bueno, esta como, vamos, desbordada, ante o cal, bueno, veremos a situación económica na que quedou o concello. Pero está claro que as outras mocións que temos presentadas, eu lle invito ao representante do BNG pois a que as volva a repasar e que si realmente quere demostrar que está cos veciños, independentemente de si sexa o PP ou sexa outro partido, pois que a repase, que a revise, e si as quere volver a presentar, pois aquí nos ten.
Por certo, que tamén lle preguntamos sobre as prioridades que pensaba tamén, neste caso, BNG, debería ter o concello de maneira inmediata, ou polo menos as que pensan eles deben ser esas prioridades. Citaba, sobre todo, melloras para o centro de saúde, tanto no que a edificación como tamén na atención, non, persoal que prestan os traballadores e traballadoras. Mellora do transporte público con Santiago. Logo referíase tamén unha mellora no servizo de axuda no fogar, sobre todo as condicións das traballadoras deste servizo. Que opinan vostedes destas prioridades que se marca o BNG?
Mire, as prioridades do BNG non son as de calquera outro partido político que teña dos dedos de frente, que teña realmente un interese para os veciños. Nos tiñamos aos contactos feitos e os compromisos pola Xunta de Galicia, en este caso a Consellería de Sanidade, donde sí se vai abordar unha reforma integral do centro de saúde. Era algo co que concordábamos co BNG, así xa mostraremos tamén a nosa empatía para que eso se leve a cabo. No outro ido de cousas, está claro que a atención persoal, bueno, pois hai follas de reclamacións, e xa explicamos máis dunha vez que non todo o mundo somos iguais, é dicir, podemos ter médicos moi profesionais, podemos ter bombeiros moi profesionais, podemos ter fontaneiros moi profesionais, pero ao mellor a hora do trato humano, pois cada un é fillo de seu pai e de súa nai. Entonces, ante eso, poucas veces se poden facer algo, pero si existe follas de reclamacións para, bueno, para chegar a unha protesta, unha queixa a quen ten que corresponder. No, por exemplo, no da atención ao fogar, nos xa tivemos algunha reunión coas traballadoras do fogar e xa lle trasladamos a nosa proposta, escoitámolas, estivemos sempre con elas, aínda que se tergiversaron ou se manipularon algunhas dos comentarios que fixemos, que ademais foi algo que se fixo diante delas en reunións propias. E bueno, quedou demostrado de que realmente non era así. Pero eu espero que o BNG sexa exixente con esa situación, posto que a número 2 é unha persoa que está implicada de cheo no servicio de atención ao fogar. Estou completamente seguro que ela, dentro desa gran responsabilidade, vai a mirar polos intereses das súas compañeras.
E esperan tamén dende o Partido Popular que o BNG exixa allí tamén o PSOE, ¿no? Este tipo de prioridades, este tipo de medidas, este tipo de accións, que non todo se quede, digamos, para a galería?
Bueno, pois eu creo que agora mesmo, como hai un goberno en minoría, co apoio do BNG, eu creo que ten unha responsabilidade enorme en ese sentido. Así que eu creo que a nós vai nos a ter sempre a favor, porque estamos falando dos intereses de traballadores ou intereses dos veciños, pero está claro que sobre eles, que foron os que lideron ese goberno municipal, recae unha enorme responsabilidade. Do mesmo xeito que si decidiron non formar parte do goberno ou seguir permitindo que teñamos un alcalde, se xa ao mesmo tempo concelleiro de urbanismo, pois eu creo que sobre eles hai un peso trascendental en este caso.
Bueno, máis cousas que quere apuntar sobre a sesión plenaria de, bueno, as dúas deste pasado luns, Rubén Suárez Carballo, representante do Partido Popular, líder tamén dos populares de Negreira e candidato á alcaldía, claro.
Pois Nada, tenemos que volver a celebrar ese pleno, ahora sí legalmente constituido, con esos 6 votos a favor do PSOE, 1 a favor do BNG, e os 7 votos en contra pola nosa parte. Nos presentábamos para unhas eleccións para gobernar, e o lógico en este caso que a votación se transcurrise pues, tal e como se esperaba. E creo que a celebración dese pleno de urxencia pues, para Negreira como concello política e administrativamente pois é o mellor que se lle pudo facer.
Moi ben, imos agora coa campaña electoral tamén, como está vivindo a campaña. Parece ou semella que bueno, obviamente non é o mesmo, non, que as municipais nin autonómicas, pero como que cae nunha época do ano bastante mala, pero aínda así os partidos políticos non están, digamos, que moi emperrados na campaña, digo, a nivel local ou comarcal.
Bueno, vimos de pasar unhas eleccións municipais donde os comités se implican enormemente, donde, bueno, todo o mundo colabora e pon a disposición todo o seu tempo libre, incluso os seus propios cartos, e de repente te ves metido xa noutra campaña electoral, non? O que está claro é que as diferencias entre unhas municipais e unhas nacionais é o índice de publicidade que se move. Todos absorbemos mensaxes, non solamente nestes últimos días, senón ao longo de todas unhas legislaturas, porque están os telediarios, están os periódicos que todos os días teñen esa comunicación xornalística, non? E nos informan da situación e das opinións que verten cada un dos representantes políticos. Entonces eu creo que a estas alturas, despois xa de 4 anos esgotados de goberno, creo que, ainda que hai indecisos que son de última hora, eu creo que hai votos que xa son moi claros, non? A estas alturas. Pero sí é certo que a implicación que temos, bueno, non deixamos de lanzar mensaxes aos nosos veciños, de utilizar os nosos medios para extrapolar ou volver a relanzar os mensaxes que nos mandan desde as campañas electorais nacionais. Asistimos pues, aos mítines que se nos convocan. De feito, mañán iremos a Coruña pues, ao peche de campaña, donde teremos o presidente Feijóo alí, e estaremos acompañando, e que invito a calquera simpatizante ou veciño que queira vir, bueno, pues, que estamos a disposición de acompañalo ou que nos acompañen no día de mañán. Pero, bueno, creo que se viven de outro xeito no sentido de esa información publicitaria que se recibe, ¿no? Que non é do mesmo xeito que unha municipal que é moi, moi personalizada.
Oye, e bueno, usted coñece moi ben, non, o candidato do seu partido, Alberto Núñez Feijóo, que antes o foi presidente da Xunta, non, e tamén do Partido Popular de Galicia. Sempre resulta especial, non, que o candidato do seu partido pois pues, é unha persoa coñecida ou moi coñecida aquí en Galicia. Que lle diría a esos votantes indecisos, indecisas a estas alturas para que apoyen tamén, neste caso, a candidatura de Alberto Núñez Feijóo?
Eu creo que hai unha cousa importante que a trayectoria que trae cada un deles, non? Eu entendo que na política nacional nos deixamos levar sempre por as ideoloxías, non? E se nunha campaña municipal ás veces custa moito entregarlle o voto a partido que non é o teu, nunha campaña nacional, bueno, pois eso se multiplica por 2 ou por 3. Pero eu creo que se falamos a nivel nacional e de España, eu creo que hai que ter un sentido común a hora de que o que nos pode mellorar ou nos pode beneficiar. Está claro que se nos fala de cousas como de que a inflación está moi reducida, cando todos vamos aos supermercados e vemos os precios, ou, bueno, en calquera outra situación que nos desenvolva na economía, pero despois tamén trasladamos cousas sociais que se poden xenerar dun xeito confuso. Pero a política nacional vai máis alá do que a frontera ibérica, non? Sino que temos que pensar no que nos leva pues, o resto do mundo. E Feijóo creo que nos demostrou en Galicia con acertos e con erros, pero bueno, sobre todo unha seriedade e 4 maiorías absolutas está claro que avalan esos resultados por algo. Eu, bueno, a fortuna de coñecelo personalmente, como o coñecen moitísimos portavoces, afiliados, simpatizantes do Partido Popular, si podo dicir que tiven, bueno, pois conversas quizáis moi privadas, non? No sentido de cando veo inaugurar a sede na carreira de San Mauro, cando nos vimos en calquera outra reunión a nivel de partido, é sempre tivo a deferencia de, pois, de vir a saudarme, a preguntarme como estaba Negreira, de poder trasladarlle, bueno, pois, situacións municipais, e sempre me animou a que continuase, e en ese sentido sí me daba as gracias por levar o nome do Partido Popular en Negreira. E eu creo que a imaxe que deu o presidente Feijóo nesta campaña electoral, a partir do debate, donde ora se fan análisis das mentiras, do que se pode decir, ou como algún presidente do goberno di que son rectificacións, bueno, pois eu creo que esa imaxe quedou bastante beneficiada en ese sentido. Eu creo que España ten que apostar por non pensar en si un goberno de dereitas ou de esquerdas. Eu creo que ten que pensar nun goberno que lle pode dar outra situación a este país.
Bueno, todas las enquisas, todo apunta a que o Partido Popular vaya a gañar as eleccións deste domingo. ¿Considera que pode haber posibilidad de que non sexa así?
Pola experiencia personal, eu considero todas as posibilidades. O que ten que considerar a xente é que estamos no verán. É certo que é moi fácil que nos podamos marchar á praia, que podamos estar en calquera outro sitio, pero que votar é moi, moi importante. E se realmente queremos ou temos na cabeza que España necesita un cambio, estar o domingo nun colexio electoral e depositar a papeleta sobre a que temos plena confianza, non solamente é un dereito, pero creo que neste caso é unha obriga.
Bueno, pues última mensaxe tamén a veciñanza de Negreira e de outros lugares tamén que nos está escoitando sobre as eleccións do domingo 23 de xullo.
Eu creo que repetiría a mesma mensaxe do presidente Feijóo. Eu creo que debemos de apostar por unha maioría para escapar dos extremos. Eu creo que foi tamén todo un detalle de intencións no momento en que naquel debate electoral se lle plantexou ao presidente do goberno actual esa posibilidade dun pacto entre os dous grandes partidos. Eu creo que non é cuestión de sacar do medio a todo o resto de representantes, pero eu creo que sí é unha maneira de, polo menos, de garantir o que son decisións importantes que non se vexan vinculadas pois a un solo voto, que é o que está pasando en moitísimos concellos e que lamentablemente o único que demostraron foi pois un interés personal e que repercutía negativamente na vez.
Pois en Rubén Suárez Carballo, voceiro, representante do Partido Popular de Negreira, moitísimas grazas por estar hoxe connosco. Nada, pois quedas a moi pouco de campaña, hoxe máis mañá. Van a ser días intensos, non? Tamén xa como nos estaba comentando, non? Nese peche tamén de campaña do candidato do Partido Popular. Grazas, bo día.
Bo día a todos. Muy buen día.